Organización e preparación. 1. Planificación do grupo. Formar grupos de 2 ou 3 persoas. Escolle o sector económico que van traballar primario, secundario ou terciario. Distribuir roles dentro do grupo, o opcional, persoa encargada da investigación, do deseño, da redacción, definir que información queredes incluir na infografía. 2. Investigación. Buscar información sobre o sector, tipo de actividade, produtos ou servizos principais. Identificar un exemplo real de desenvolvemento sostible neste sector. Establecer relacións co reto demográfico. Tomar notas curtas e claras que logo se poidan traducir a frases sinxelas na infografía. 3. Estrutura e deseño da infografía. Decidir como organizar a información, título, descripción, exemplo, idea sostible, relación co reto demográfico e ilustración. Escoller cores e elementos visuais que axuden a entender rapidamente a información. Planificar a disposición do contido no cartaz ou en soporte digital. 4. Creación da infografía. Escribir frases curtas e palabras clave, evitando textos longos. Engadir ilustracións, iconas ou símbolos para que sexa máis visual. Revisar que a información sexa clara e comprensible para persoas que acaban de chegar a Galicia ou a España.